Вие сте со SPS на Македонски. Светската здравствена организација го окрена глобалното ниво на закана на новиот коронавирус од умерено до високо. Ова доаѓа откако бројот на загинати од вирусот во Кина се искачи на над 130. Фактот што новиот коронавирус досега има убиено повеќе од 130 луѓе во Кина и има заразено повеќе од 5500 луѓе широм светот, Светската здравствена организација World Health Organization го крена глобалното ниво на ризик од умерено до високо. Портпаролот на WHO Кристиан Линдмајер вели дека додека последниот извештај на организацијата го проценува ризикот на вирусот за Кина на многу висок, тоа не го оправдува прогласувањето за меѓународна јавна здравствена вонредна состојба, бидејќи допрва треба да се шири пошироко надвор од земјата.
Once we fully understand or understand more about how the virus transmits or in what form it transmits, whether it's only in a form of when a patient shows strong symptoms or also in a form of mild symptoms, then of course countries and health systems can much better prepare. And we, then also we would know at what to look for at entry points in airports, harbors or train stations, for example.
Господинот Линдмајер вели, откако целосно ќе разбереме како вирусот се пренесува и во каква форма се пренесува, пример кога пациентот покажува силни симптоми или благи симптоми, земјите и здравствените системи ќе можат многу подобро да се подготват. И тогаш би знаеле што да бараме на влезните места и аеродромите, пристаништата и железничките станици. Тој вели дека може да трае некаде од 1 до 14 дена за да се развијат симптоми, при што заразените може да го пренесат на другите за тоа време.
Self-protection is still the best possible way we can go about this. This virus behaves flu-like, and as it behaves flu-like, you can also protect yourself as it were with against somebody having a flu.
Тој вели, самозаштитата е се уште најдобриот начин за справување со ова. Коронавирус се однесува како грип и може да се заштитите како што би правиле против некој што има грип, вели портпаролот на Светската здравствена организација. Професорката Рейна Макентајер е шеф на програмата за биосигурност на Институтот Кирби на Универзитетот на Нов Јужен Велс. Таа објаснува како стапката на смртност на коронавирусот од Вухан се споредува со други слични вируси како SARS, силен акутен респираторен синдром и MERS, синдром на респираторниот систем на Средниот Исток.
At this stage it's less than SARS and less than MERS. So MERS has the highest mortality rate. It's like 26 to 30%. SARS it's about 12%, and in this virus the estimates have ranged from 2 to 5%.
Професор Макентајер вели, во оваа фаза стапката на смртност е помала од SARS и помала од MERS. MERS има најголема стапка на смртност, 26 до 30%. SARS околу 12%. Коронавирусот се движи од помеѓу 2 до 5%, изјави професор Макентајер. Та вели дека проценките за тоа колку е заразен новиот коронавирус варираат поради некомплетните податоци, но се чини дека е многу попренослив од MERS.
One thing with SARS was that by this stage we were seeing epidemics, like full-blown epidemics in other countries. We haven't seen that yet with this virus. Although there's been a big surge in China, we're not seeing epidemics in other countries. And so that localization to China, which has land borders with other nations, is not suggesting to me that it's highly, highly contagious.
Макентајер вели, случајот со SARS до оваа фаза во другите земји се разви на епидемии. Тоа се уште не е случајот со коронавирус. Иако има голем наплив во Кина, нема епидемии во други земји. Локализирањето на вирусот во Кина, која има копнени граници со други нации, не сугерира дека е многу, многу заразен вирус, вели Макентајер. Во Мелбурн, научниците од Институтот Доерти успеја да го реплицираат коронавирусот во лабораториски услови, прва рекреација надвор од Кина. Вирусот се одгледувал од примерок на пациент кој пристигнал во болницата Royal Melbourne на 24 јануари и ќе биде споделен со Светската здравствена организација пред да биде предаден на лабораторији низ целиот свет. Професорот Макентајер вели дека може да им помогне на истражувачите подобро да ги разберат симптомите на вирусот, како и да помогне во развојот на тест за антитела и вакцина.
hopefully it'll lead to more rapid sharing of information as well, so that the people working on vaccines, such as the group in the University of Queensland, can accelerate their work.
До сега 5 лица тестирале позитивно на коронавирусот во Австралија. 4 од овие случаи се во Нов Јужен Велс, каде државната влада побара од родителите да ги чуваат своите деца дома ако биле во Кина во изминатите 14 дена. Препораката е во спротивност со советите на федералната влада во кои не се бара отсуство од училиште на лица кои неодамна патувале во Кина. Министерот за образование Дан Тиен за каналот Nine Network изјави дека родителите треба да го следат советот на федералните медицински експерти.
That advice is, unless you've been in direct contact with someone who has the virus or is showing symptoms, you're fine to go to school or go to a childcare centre.
Министерот Тиен вели, советот е следниот. Ако не сте биле во директен контакт со некој кој го има вирусот или покажува симптоми, во ред е да одите на училиште или да одите во центар за згрижување деца. Во меѓувреме, владината веб страница Smart Traveller, паметен патник, е ажурирана за да ги советува австралијците да ја преиспитаат нивната потреба за патување во Кина. Федералната влада продолжува да работи со кинеските власти на планот да им помогне на стотиците австралијски државјани во Вухан и пошироката покраина Хубеј да се вратат дома. Но Кристиан Линдмајер вели дека шефот на Светската здравствена организација не поддржува било какви евакуации од погодените области во Кина.
DG and Chinese officials discussed measures to protect the health of Chinese and foreigners during this outbreak and in the outbreak areas, including possible alternatives to evacuation of foreigners to ensure that no infections are imported back to the home countries of those foreigners.
Господинот Линдмајер изјави: Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус и кинеските власти разговарале за мерките за заштита на здравјето на кинезите и странците за време на оваа појава и во областите на појава, вклучувајќи ги можните алтернативи за евакуација на странците за да се обезбеди дека нема инфекции увезени назад во матичните земји на тие странци. Јужна Кореја и Јапонија испраќаат овластени летови кон Вухан за да ги евакуираат своите граѓани, додека Европската комисија соопшти дека ќе помогне во финансирањето на 2 авиони за да летаат државјани на Европската унија дома. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.